die leens van die Israelvisie teologie, deel 18. Ek is professor Hannes Retenhuis van die eerste gemeente van Javasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou u belangstel in enige van die pakkette of bybelboeke, bybels, of enige inligting nodig het, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, want dit is waar, daar kom nuwe mense al die tyd in, wil ek u vra om asseblief na deel 1 toe te gaan en met deel 1 te begin, anders gaan u nie weet wat in 17 afleweringe gebeur het nie. Dit is ook baie belangrik om te vra dat u subscribe, sodat soos wat die boodskappe deurkom, kry 'n kennisgewing, 'n rooi liggie of 'n klokkie of iets wat lui, en dan weet jy daar is 'n nuwe video wat jy kan gaan kyk. Ons doen so 7 video's 'n week. Dis die Israels leen van die Israel teologie, as ook die Eufraat rivier reeks en natuurlik die 5 gedeeltes van ontbyt met Prof Hannes, waar ons met die boek Romeine besig is. Dit is uiters belangrik dat jy weet dat ons vereenselig ons nie, luister wat ek sê, ons vereenselig ons nie met enige van die volgende kerke of groepe nie. So ons is nie deel daarvan nie. Kan jy glo daar is mense wat sê ons is deel van die messiaanse groepe? Kan jy jou dit indink? Ek het met die ou gesê, snyp jou verstoutsies, want sekerlik slaap jy soos 'n dooie. Enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel, ons het 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat funksioneer as die eerste gemeente van Javasjoan, Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik oorspronklik die antieke Hebreëse Bybel, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, wat in 1860 geskryf en vertaal was deur die oorspronklike antieke Hebreëse 10-letter alfabet rondom die name, deur ene dokter Joseph Brand Rotterdam. Nie die iemand jy by die emphasis, Rotterdam emphasis Bible nie, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, iemand jy by Koenboek Pingelskoop, hy is korrup gemaakt. Volgens die genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yahshua is. Ons het Bybels wat dit sê, naam van die Here Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jaffiste, soos wat die gemeente van Javashua 2000 jaar terug bekend gestaan het as Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, as jy 'n Restoration Bible, Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version het, verskoon my, want het my neus blaas, as het dief is, die los haarkie. Goed, ons gaan aan waar ons laasweek gestop het, die naam Christus. Die naam Christus. Nou, as ek vir u vra hoe die naam Christus ontstaan, dra u kennis daarvan? Maar ek sê vir jou, een ding sê, jy kan my eerstejaars studente vra, waar kom die naam Christus vandaan? Dan sal ek vir jou sê, dan Constantijn het die naam 327 na Yahshua, Constantijn by die Council of Nicene die woord Christen geskep, wat beteken Christ-like. Christ-like. Ook oor die naam Christus het ene steenkamp beswaar. Want die Hebreeuwse naam is blykbaar, nou sê hy vir ons, want die Hebreeuwse naam is blykbaar Messiah. Met ander woorde, Christus beteken Messiah. Wat het Constantijn, wat 'n Rooms-Katolieke paus was, wat het hy met 'n Messiah te doen? En Messiah is gelyk aan Jahwe. Nou hoe op dese aarde kon Constantijn Christus, die woord Christus, Christos, geskep het en dan sê dis Messiah, Jahwe, Jahwe is eers in die 16e eeuw geskep. die Rooms-Katolieke Jesuïte Orde Priester daar in 1565. Kan jy 64-65 daar onder, nou nie eens die datum by my presies nie. En Jahwe is gelyk aan gesalfde of heerser. Kan jy dit glo? Jahwe! Gesalfde of heersers, Here het jy 'n klou nie behou. En die naam Christus is oorgeklank uit die Grieks. Is oorgeklank uit die Grieks, ja, Konstantin was 'n Griek gewees. En dit beteken slegs gesalfde. So Christus beteken gesalfde en die Grieks vir die gesalfde is die naam, hy sê altyds Messias, Jahwe, gesalfde of heerser. Is oorgeklank uit die Grieks en dit beteken slegs gesalfde. Ons sien ook dat hierdie heilige naam, gesalfde, weggeneem is, sê Steenkamp, 1989a, bladsy 7. Gesalfde is nie 'n naam nie, nou sê ek net. Gesalfde is nie 'n naam nie. Dis 'n titel. Het jy dit geweet? Het jy Israel wie se ouens dit geweet? Was Dawid 'n gesalfde? Natuurlik. Wat was sy naam? Gesalfde. Dis sy naam was koning Dawid. En Jeremia en Jesegiel en Jesaja, was hulle gesalfdes? Natuurlik. Nou wat was hulle name? Gesalfdes. Nee, gesalfdes is 'n titel. Dis soos julle ouens wat doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees of een keer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wat is die naam van die Vader? Want Vader is 'n titel, soos wat gesalfde 'n titel is. Seun is 'n titel. Heilige Gees is 'n titel, soos wat gesalfde 'n titel is. Dit verwys na iemand met bonatuurlike blessings of krag. Dis 'n gesalfde, spesiaal uitgekies vir 'n doel. Soos Daniel, hy was 'n gesalfde. Soos Josef, hy was 'n gesalfde. Nou kom ek terug en ek sê dat die woord gesalfde beteken nie sy naam nie. Maar Steenkamp sê nee, gesalfde is sy naam. Interessant is hier dat die fout nie by die Afrikaanse naam Christus lê nie. Dis nou weer ene Steenkamp. Maar al reeds by die Griekse naam Christos. So het Steenkamps dus die feit dat die naam van die Here en van sy Seun Jesus Christus in die Grieks vertaal is, hy sê hy verwerp dit. Ek verwerp dit ook. Ou Steenkampie, ek moet jy dan iets wat ons oor saamstem. Wat gedeeltelik korrek is. Maar die oorspronklike aan Hebreërs, antieke Hebreërse Bybel, the Restoration of the Original Second Nine Bible, the Rotterdam Version, wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Brand Rotterdam vertaal was, en wat van 2005 af in die wêreld verbaan is, waarvan ek 'n paar het, sou jy belangstel. Praat van Jaffa Shua. Jaffa, die vader se naam, Shua, hy het nie 'n titel nodig nie. Ek kan Jaffa Shua, ek moet 'n titel gee. As ek sê Jaffa, my Elohim, beteken Jaffa die Vader, my God. Elohim beteken God, of Hashem. Ons gebruik baie selde die woord Hashem, Elohim. Dan kan ek mos sê, Jaffa Shua, my Elohim. Hy is ook my God. Maar hy is my Shua. Shua is verlosser, saligmaker en redder. Maar hy kan ook my Elohim wees. Want die Vader daar in Hebreërs 7 sê, en in die 33 vertaling, wanneer hy die Seun gegenereer, wanneer hy hom verhoog, dan sê hy, o God, u God, het u met vreugdeolie gesalf. Die Vader self noem die Seun God, 'n Elohim. O Elohim, u Elohim het u gesalf, met vreugdeolie, boor u ander metgeselle, halleluja. Steenkamp sluit dan sy betoog af, en sê dat dit by die doop nodig sou wees, om die naam Jahwe en Yahshua te gebruik, om die naam Jahwe, chicken God, al wat jy met water en chicken maak, is sop, naam Jahwe en Yahshua te gebruik, omdat vader en seun volgens hom, bloot titels is, ja, Steenkamp, jy is weer reg my oomaat, dit is titels, want ek sê altyd, aan Matteus 28:19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat sê die naam van die Vader, sê my net dit, Nie Jahwe nie. Want Jahashua het 2000 jaar terug die disciples opdrag gegee. Sy gaan loop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar die naam Jahwe is eers in 1652 of 1652 geskep. So waar kom ons dan nou in? Jy sien Vader, Seun, Heilige Gees is titels soos oom, tannie, meneer, mejuffrou. So wanneer iemand geonderdompel word, gedoop word, my Bybel sê, daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waardeur jy gered kan word, behalwe die naam Jahashua. Ek dank Jahwe, daar is dinge besig om te gebeur. Is Israel visie ouens, wat waarachtig besig is om tot bekering te kom. Ons het nou weer oproep gekry van 'n man, wat 'n Israel visie persoon was, wat sê, ek is op die punt, hy sê, prof, wanneer onderdompel julle weer mense? Toe sê ek, wel, hier by 7 maart, ons beplan vir die saterdag van die 7 maart, na die april maand, paasnaweek en al die goed, wat niks met ons te doen, nie. Maar die skoolvakantie en al die goed, en baie ouders was weg, hulle het nie finansies om ver te ry en so aan, om by die doopdienst uit, onderdompelingsdienst uit te kom nie. So ons praat van die eerste weer, die saterdag, dink is die 7 mei, die 6 mei, wanneer ons dan in Pretoria weer onderdompelingsdienst gaan hê. So ek kan maar die datum begin vasmaak. Sou jy belangstel, kan jy met my praat, dan gaan ek vir die pad aanwysings gee en kort stemboodskapie wat vir jy sê wat het jy nodig, kost R50 per persoon, sê vir my nie, dit gaan vir die ouens wat die doopwater warm maak, die swembad warm maak, dis 'n swemskool. As jy nie die R50 het nie, sê my, ek betaal dit met graagte, moenie dat R50 jou uit die water uithou nie. So nou sê Steenkamp, dat wanneer ons by die doop kom, sal dit nodig wees om die name Jahwe en Jahashua te gebruik. Omdat Vader en Seun volgens ons bloot titels is, volgens Steenkamp, 1989a bladsy 7. So wanneer ons mense onderdompel, doen ons dit in die naam van die Jahashua, tot vergifnis van jou sondes. Handelinge 2 vers 36 tot 41. In die 33 sê, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van jou sonde. As jy nie wil in die geopenbaarde naam, as jy nie lekker kan vat aan die geopenbaarde naam nie, wys my net een plek in die 33 Bybel, in die 53 en die 83, gepraat van die Afrikaanse Bybels, en die lewende woord, waar iemand ooit gedoop was, in die titels, volgens Matteus 28 vers 19, van Vader, Seun en Heilige Gees, nie een keer nie. Ons sê die ouds, nee, ons word Jesus' opdrag uitvoer. Ek sê maar, dink jy nie Petrus, die woord sê, hy was vol van die roog, op Pinksterdag, toe die roog uitgespoel word, en hy vir daai ouens precies vertel, wat hulle moet doen om gered te word, dan in 2 vers 36 sê, en hulle sê vir Petrus, wat moet ons doen broeders, en Petrus sê, bekeer julle, eerste moet jy bekeerd wees, en laat julle geonderdompel word, in die naam van Jahashua, tot vergifnis van julle sonde, halleluja. Die mens Adam, was as een blanke geskape, so hier kan jy nou maar, jou seatbelt vastmaak, want hier kom een paar skokke. Die goed wat hierdie mense gebruik om mense mee te oortuig, is niks anders as lagwekkend nie. Die Israelvisie groepe voer aan dat die mens Adam as 'n blanke geskape was. Hy was 'n wit man. Regtig. Nou hoe het hulle van Adam af en sy nageslagte vir 'n dispensasie tot by Noag blas van vel gewees en dan, of kom ek sê dan, soos wat hierdie ouens sê, van die Adam af blas gewees van vel en toe verloor hulle hulle kleer, want ek sien dat al die Israeliete was blas van vel kleer. Vandag kry Israeliete wat wit is, Europeërs lyk, want hulle is uitgebaster deur die Europeërse nasies. As ek sê uitgebaster, dan beteken ek, hulle is nie skoon bloed nie. Hulle is met die Russe geteel en met die Duitsers en met die Hollanders en hulle het recht oor die wêreld hulle ingeteel, om staande te bly. En daarom vandag kry jy baie blanke Israeliete in Jerusalem. Is nie omdat hulle so gelyk het 2000 jaar terug nie. Dis omdat hulle ingeteel is na 70 na Joshua, toe keizer Constantijn, keizer Titus, die tempel afgebrand het en die mure van Jerusalem na 9 maande omgestoot het. Die Jode was so maar, hulle wil nie eens as slawe gehad het nie. Hulle het hulle gratis weggegee, man. En dis waar hulle veldkleur verander het. Die Israëlitiese groepe voer aan dat die mens Adam as 'n blanke geskape was. Sorry. As hy as 'n blanke geskape was, watter kleur was Kain se kinders dan gewees? Want Kain het 'n vrou gaan vat in die land Nod, wat nie sy sussie was nie. Alles te keer Jaffa bloedskande goed. So, watter kleur was hulle velle gewees dan? Was hulle blas van vel dan? Hoekom? Net soos Adam was Set, Noag, Abraham, Isaac en Jakob, allemaal blankes gewees. Dis nou wat die Israëlitiese ouens sê. En nou Jaapie sal dit vir jou sê. Hy sal vir jou sê, Adam, Set, Noag, Abraham, Isaac en Jakob was spierwit gewees. Koning Salomo, David, al die ouens, spierwit. Maar snaaks, hulle het basterkleintjies geteel. Volgens julle gesegdes. Want hulle het swart vrouens gevat. Nou nie David nie, maar Moses en Salomo het swart vrouens gehad. En ek het dit in die reeks bewys. En nog, daarom is ook die nageslag. Nou wat sê hulle hierso? Hy sê, Israel weet die groep bevoer aan dat die mens Adam as 'n blanke geskape word. Net so Adam was Set, Noag, Abraham, Isaac en Jakob, allemaal blankes gewees. En daarom is ook die nageslagte van Abraham, die Israeliete, ook allemaal blankes gewees, my goeie vader. Waar staan daai skrif in die Bybel? Een plek in die Bybel. Die verskynheid van nasie, ons gaan later kom by die ding van net blanke mense kan bloos. Ons kom by dit, want dis wat hulle gebruik hierso. Die verskynheid van nasie, stamme, volke en tale, waarvan die Bybel praat, onder andere Openbaring 7 vers 9, is allemaal blankes. Nou luister wat sê hy nou hierso. Volgens een kant. Ek gaan nou weer die paragraaf lees, moet skerp luister. Die Israëlitiese groepe vooraan, dat die mens Adam as 'n blanke geskape word. Net so Adam was Set, Noag, Abraham, Isaac en Jakob, allemaal blankes gewees. En daarom is ook die nageslagte van Abraham, al die nageslagte van Abraham, die Israeliete. Nou sê vir my, wat van Hagar se seun, Ismael, hy is ook ons deel van die nageslagte van Abraham. Jy sien, julle ouers praat nie van Ismael nie, want hy is 'n hoerkind gewees. En hy was, soos wat julle dit noem, 'n baster gewees. En dis hoekom jy nie van hom wil praat nie. Maar hy is ook een van die nageslagte van Abraham. Want wie was sy pa? Wie was Ismael se pa? Sê dit net vir my. Wie anders dit? As vader Abraham, die vader van die verbond. So wat is Ismael? Sy ma was 'n Egiptenares. Sy ma, Hagar, kom uit die Egipteland uit. En Abraham verwek die eerste kind. En dis hoekom die Islamiete sê dat Ismael is die seun van die belofte. Want hy is die erfgenaam. Hy is die oudste, hy is die eerste. Isaac was die tweede kind. Jy sien, nou wil ek dit by julle weet. As julle kom stellings maak, dat Abraham se nageslagte is allemaal wit, dan lieg julle mos. Want Abraham het nie 'n probleem gehad om met 'n Egiptenares te slaap nie. En Abraham het ook baie ander vrouens gehad. So wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? Wat sê die woord? Dat Ismael was die seun, die oudste seun van Abraham, met die slavin. En hy kon nie blank gewees het. Net so verloops. So julle koekie is besig om te krabbel, my vriend. Nou kom hulle sê, nou maak hulle 'n stelling. Jy moet hoor die stelling, want ons gaan dit lees. Hy sê, ook die nageslagte van Abraham, die Israeliete, ook allemaal blank is gewees. Nou was Ismael nie ook 'n Israeliet gewees nie. Kom hy nie ook uit Abraham uit nie? Is hy nie ook op die agste dag besny nie? Eindelijk die oukie, die seun van die belofte, want hy is die oudste. Die beskynheid, nou sê hulle, die Israel is die oudste, die beskynheid van nasies, stamme, volkere en tale, waarvan die Bybel praat, onder andere Openbaring 7 vers 9, is allemaal blankes, volgens ene steenkamp. Kan enige Israeliet of persoon in die wêreld by my, Johannes sê, waar staan hierdie stelling van steenkamp in die Bybel geskrywe? Wat is die stelling? Dat die stamme, volkere, nasies en tale allemaal blanke Israeliete was. Jy sien, hulle sê goed vir jou, en meeste van die tyd, wanneer die ouwe oor die goed praat, dan staan hy met 'n glas brandewyn in sy hand, en die ou wat luister is halfpad gesyp, en, want dit is om 'n kampvuur waar hulle godsdienst praat, en dan wat, ek sê nie altyd nie, ek sê meeste van die tyd, en dan sê hulle goed, dan staan dit nie in die Bybel nie, en die ou ander kant, wat ons soekend is na iets, vir 'n politieke uitkoms, want die hele ding is politiek georiënteerd, blanke politiek georiënteerd, dan soek die mense 'n antwoord, en dan hoor hulle, dis soos hartmusiek wat speel, en dan eet hulle dit vir soekkoekies op. Ek vra, kan enige Israeliet of persoon in die wêreld my sê, waar staan hierdie stelling van steenkamp in die Bybel, en dit is dat Israel 'n wit ras was, terwyl hulle woestynbewoners was, en blas van velkleur was, van Abraham se tyd af, want hy kom in die land uit, gaan kyk mooi, waar is die land en die grondgebied van Abraham wat hy ontvang, dit is nie in Engeland of in Duitsland, waar die son helfte van die tyd nie skyn nie, en waar die ouwe se velkleur aangepas het by die klimaat nie, hulle kom uit woestyngebiede uit, dis soos die Arabiere vandag, ja, daar is blanke Arabiere, maar dis ook maar ingeteel met Europeers, hulle sal nie herken nie, my kan sien, daar was 200 jaar terug, 100 jaar terug, was daar baie min blanke Arabiere gewees, vandag sien jy dit, nou kom ons gaan verder, so, hulle was blas, die Israeliete, Abraham se nageslag, Israel, blas van vel. Daar is die eerste skrifgedeelte in die Bybel wat hierdie Israel visiestelling kan bevestig nie. Ons kom later by die verwysing dat net blankes kan bloos. Dit is 'n stelling wat hulle maak. En hulle sê, jy weet net 'n witman dat kan bloos. Ek het 'n surprise vir jou. 'N wetenskaplike surprise vir jou. En dan sal ons dit en ook al die ander skrifverwysings bespreek wat nodig is. Uit die mond van die wit teologie self, al die geskrifte praat nêrens van al die rasse nie. Hulle praat van al die rasse nie. Hierdie mening van nasie spruit allemaal voor uit God Jahwe se belofte aan Abraham en later aan Efraim, Genesis 48 vers 19. Die hoofstam van die 10 stamryk, hy praat van die hoofstam van die 10 stamryk. Maar die 10 stamryk is noordelike stamme. Dit is nie Israel nie. Gaan luister na die begin van die reeks, dan sê jy sien dat sekere van die skrywers, van die mees prominente leiers van die Israeliete het gesê, hulle kom uit die twee stamme, Juda en Efraim. En later sal van die ouens wat sê, nee, hulle is net Juda. Stam van Juda. Stam van Juda alleen kon nie Israel voorgebring het nie. Daar moes 'n tweede lyn gewees het. En dit is Josef. En uit Josef het twee seuns, Juda en Ephraim. En Ephraim trek saam met Juda weg en hulle vorm Israel. Nou kom ons kom terug. Nou praat hulle van 'n 10-stam ryk. Hulle is heidene soos u reeds weet. Ek gaan nou nie weer vir jou verduidelik hoekom die noordelike 10 stamme van Israel word hulle heidene genoem. Ons kom uit hulle uit. Ek is vandag nie heidene nie. Ek is 'n deel van die bruid van Jahashua. Ek is 'n koning, seun en 'n priester van Jah. Halleluja. Ek is 'n mede-erfgenaam. Hulle het 'n groot menigte geword. Baie stamme. Nou sê die Israeliese ouens, hulle het 'n groot menigte geword. Baie stamme, tale, volke en nasies, maar almal was van blanke, semestiese afkoms van Abraham, Isaac en Jakob. Semestiese afkom. Hulle almal, spierwit. Hulle, die blanke Israeliete, is 'n uitverkore ras. Hoor wat sê, gebruik hulle die woord, ras. Wanneer die Bybel praat, dan praat hy van nasies, volkere en tale. Nasies, stamme, volkere en tale. Het hy een keer die woord ras gebruik? Een keer? Hy het nie een keer die woord ras gebruik nie. Maar nou bring Steenkamp die woord ras in hierso. Want hy speel met woorde. Afkomst van Abraham, Isaac en Jakob. Hulle die blanke Israeliete is 'n uitverkore ras volgens 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Dis Anon SA 2 bladsy 9. Nou maak hy sy stelling. Hy sê almal wat uit Abraham, Isaac en Jakob kom is 'n uitverkore ras. En die wys die skrif wat hulle gebruik is 2 Petrus 9 vers 10. Dis nie meer vreemd toe hierdie Israelwisie mense die Bybel verdraai. Ek sê altyd mos is soos 'n stuk chewing-gum wat hulle so trek en draai en om by hulle godsdienstige politieke teologie te pas. Kom ons kyk hoe lees hierdie skrifgedeelte in 1 Petrus 2 vers 9 en 10 en dan bepaal u wie lieg weer vir wie. Ek gaan vir jou die skrif lees. Ja. Maak jou seatbelt vas. Die woord lees hulle sê, 1 Petrus 2 vers 9, maar julle, ek sit in hakies, namelijk Jahashua se bruid, want hy praat met sekere mense hierso, en hierdie ouwens, die Israelwisie ouwens sê, dis met die wit Israeliete, ek sê in hakies, die bruid van Jahashua, wat kom uit nasies, volkere, stamme en tale. Nou sê hy, maar julle, namelijk die bruid van Jahashua, is 'n uitverkore geslag. Wat staan daar? Het jy jou Bybel? Kom ek gee jou tyd, maak jou Bybel oop. 1 Petrus 2 vers 9. Jy moes hom al oop gehad het. Wat sê hy? Maar julle, ek sit in hakies, namelijk Jahashua se bruid, is 'n wat? 'N uitverkore geslag. Nie 'n spesifieke ras nie. Daar staan niks van 'n ras daar nie. 'N uitverkore geslag. 'N koninklike priesterdom. 'N heilige volk. 'N volk as eiendom verkry om te verkondig die deeg of die weldade van hom, Jahashua, wie julle, namelijk die bruid van Jahashua, uit die duisternis geroep het tot sy dis Jahashua se lig. Ek wil net iets vra. Het u gelees waar daar staan? Pragtig, ons hoor die beer, dat die vader gaan op 'n bietjie gaan reën. Hy sê, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, luister mooi, dis Abraham se nageslag, hulle wat in die lig gewandel het, die Israeliete, om te verkondig die deed of die weldade van hom, wie julle uit die duisternis uitgeroep het. Wanneer het die Israeliete in die duisternis gekom? Hoe het hulle in die duisternis gekom? Hulle is dan die lig van die wêreld. Die Bybel sê hulle was in die duisternis. Nee, die 10 noordelike stamme is duisternis, is heidense stamme. Hulle het afgode geleer om te aanbid. Afgodsoffers gebrand. In sonde gelewe, in hoerery en hefsig. Hy sê, hy het ons uit die duisternis geroep, tot sy dis Jehovah se lig. Hy het ons gewas met sy bloed, en ons is in sy lig. Hierdie is niks te doen met 'n ras nie. Het jy nou gesien hoe dit die vers verander? Kyk nou, vers 10. Maar, hy sê, julle, namelijk die bruid van Jehovah, wie vroeger geen volk was nie. Nou wil ek net praat, sê het my, wanneer was Israel geen volk gewees nie? Wat vandaan, van waar af het Israel ontstaan? Van vader Abraham af. En Isaac. Vandaar af het die volk Israel bestaan. Maar sê vir my, het Abraham as een Israeliet weggetrek uit die land eruit? Nee. Hy was een Galdeer gewees, sê die woord, wat weggetrek het uit die land Ur. Na Jaffa se ontmoeting met Abraham en die belofte en die besnydenis, word sy nageslagte Israeliete genoem. Eindelijk, eers van Jakob af. Want die woord sê, jy Jakob sal Israel wees. Met ander woorde, uit jou kom Israel voor. Net die twee stamme, Juda en Ephraim, nie die ander ouens nie. Nou sê hy, nou wil ek het weet, maar julle, namelijk die bruid van Jehovah, wie vroeger geen volk was nie, wanneer was Israel nie die volk gewees nie? Maar nou die volk van Jaffa almagtig is. So daar was 'n tyd wanneer Israel geen volk was nie, maar julle ouens sê julle is Abraham, Isaac en Jakob se nageslagte en julle is blank, maar die Bybel sê julle was geen volk op 'n stadium nie. Verstaan ons dit? As hierdie dan julle is, wat julle na verwys, wel volgens die skrifgedeelte, hy sê, aan julle wie vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van Jaffa almagtig is, aan wie toe geen warmhartigheid of redding bewys is nie. So daar was die tyd toe Israel geen warmhartigheid of redding ontvang het nie. Maar julle sê, julle Israeliete, is Jaffa se volk al die tyd. Dit was die tyd toe julle nie warmhartigheid of redding gehad het nie. So julle kon nie sy volk gewees nie. Maar nou, in die genade tydperk, 2000 jaar gelede, barmhartigheid bewys is. Dis hoekom daar genade tydperk is. Vir die laaste 2000 jaar lewe ons in die genade tydperk. Wie? Israel. Die bruid van Jehovah. Sê my, as julle Israeliete dan so high and mighty en geregverdig is, hoekom het Jaffa julle Ou Testament kom verander in 'n Nuwe Testament? Julle Ou Verbond kom verander in 'n Nuwe Verbond. Dat hy self sê deur Jehovah, Hebreërs 7 vers 11 tot 21, dat hy die wette, die 613 wette van Moses, julle Israelitiese wette wat julle nie eens kan hou nie, julle Israeliete sê. Want julle staan met een voet in die wet en een voet in die genade. Hy sê dat die 613 wette, Hebreërs 7 vers 11 tot 21, is tot niet gemaakt weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wat sê Romeine 8? Hy sê, sal ek onder die wet staan, sta en dat ek van die genade van Jehovah verval, dan leef ek nog in my sonde. So julle Israel wie sê, ouwens, een voet in die genade, een voet in die wet. Hoe kry jy dit reg? Julle weet nie wanneer is julle wat nie, maar julle is nie 'n blanke volk nie. Israel was nooit 'n blanke volk nie. Israel was nooit 'n regverdige volk nie. Israel het gehoedel en remoer. Daar's 'n tyd wat Jaffa die veroorsaak het dat die verbondsark, dat koning Dawid, julle voorvader uit die stam van Juda, dat hy die verbondsark weggestuur het. Hy wil nie eers in Jerusalem gehad het nie. Hy het hom weggestuur. Hy het hom weggestuur na die dorsvloer van Uria toe. Hy wil nie in hulle midde gehad het nie. Hy wil nie in die tempel gehad het nie. Wat? Hoe doen 'n Israeliet dit? Julle wie sê julle is wit Israeliete? Julle voorvader koning Dawid? Jy sien, julle maak ons al die Israeliete regverdige mense was. Hulle was nie regverdige mense nie. Dawid was 'n moordenaar man. Hy het 'n ander se vrou, 'n ander man laat doodmaak om met sy vrou te kan slaap. En so het koning Dawid se seun Salomo. Hy het sommer 'n Egiptenaar se vrou gevat. En 'n gekleurde kind verwek. En dan sê julle ouens dat 'n baster mag nie in die nee, julle sê 'n swart man mag nie in die vergadering kom vir 10. Hy sê nie swart man nie. Sê nie swart man nie. Hy sê baster mag nie in die tempel kom in die vergadering van die heiliges vir 10 geslagte nie. So hoe wit was Israel gewees? Waar trek jy die streep? Wanneer het Israel 'n volk geword? Wanneer het Israel 'n volk geword? Eers na Aaron se belofte aan Jaffa. Die Israeliese mense beweer dat hulle die verbondsvolk van vader Abraham is. Is dit reg? Natuurlik, hulle glo so, hulle sê so. Hulle verklaar dit, hulle breek met dit. Maar ons vind dat volgens 1 Petrus 2 vers 10 dat hierdie volk geen volk was nie. Dis mos dat Israel waarvan hy praat. Julle sê so. Hy sê hulle was geen volk nie. Wanneer het dit gebeur? Want die Israel teologie beweer dat hulle het Abraham se tyd af reeds die verbondskinders was. So hulle was verbondskinders en dan sê die Bybel, nou lieg die Bybel, dat hulle op 'n stadium geen volk was nie. En hoe het hulle toe nou weer 'n volk geword? Julle weet nie regtig self nie. Jy sien julle hoor 'n klok slaan, julle weet nie waar die belletjie hang nie. Die skrifgedeelte in 1 Petrus 2 vers 10 bewys dat daar 'n tyd was wanneer sekere mense, naamlik die heidene, nie die Israeliete nie, die heidene geen volk was nie. Maar deur die bloed van Yahshua ons wie eers heidene was, nou deur wedergeboorte in die naam van Yahshua, die uitverkore bruid van Yahshua geword het. Nie uitverkore ras nie, uitverkore volk. Hierdie hele skrifgedeelte volgens 1 Petrus 2 vers 9 en 10 het absoluut niks met die Israeliese mense of die verbondsvolk van Abraham te doen nie, maar is net van toepassing op die redding van die 10 noordelike stamme, wie verseker nie die Israeliese mense is nie, want hulle glo ons sal kom uit die ander twee stamme, wat ook, soos jy reeds weet, nie waar kan wees nie, ek het dit reeds bewys, of so nie, lieg die Bybel weer. Kan die Bybel lieg? Nee, Jaffa sê, hy is geen mens dat hy kan of sou lieg nie, sou iets sê en dit nie waar maak nie. Die verborgde geheimenisse is interessant, ne? Ons moet net die feite by mekaar kry. Die verborgde geheimenisse in die Bybel. Nou dit is wat hulle sê, die Israeliese. Die verborgde geheimenisse. Ek sê verborgde geheimenisse in die Bybel. Daar is verborgenhede in die Bybel. Verborgenheid van die godheid is in die Bybel. Daar's 'n paar verborgenhede, maar dis nie geheimenisse nie. 'N Geheimenis is iets wat nooit mag uitkom nie. 'N Verborgenheid is iets wat op 'n sekere stadium geopenbaar word. Dis vir 'n sekere tyd en vir sekere mense. Maar verborgde geheimenisse in die Bybel? Jy sien, hulle sê vir jou so laat klink wanneer hulle met jou praat. Wanneer oor die wit teologie praat, om jou in te trek, in 'n politieke stelsel. Verborgen geheimenisse in die Bybel, verborgen geheimenisse, is beseker nie, verborgen geheimenisse nie. Geheimenis is wat nooit geopenbaar word nie. Julle swart bewys ook onomwonde bo alle twyfel, dat die volk Israel blank was. Sit jou seatbelt aan. Hy sê dat die bewys dat die volk Israel blank was, opgesluit en verskuil lê, dis 'n verborgde geheimenis soos swart dit stel. Hy sê die feit dat Israel wit is en blank is, is in werklikheid 'n verborgde geheimenis. Nou sê my, wat is 'n geheimenis daaraan, Jaapie? Julle almal preek dan dat die boere mense is wit. Die Israelwisie mense is wit. Wat is 'n geheimenis daaraan? Julle het dit dan oopgemaak. Dit is al vir die laaste 80 jaar wat dit oopgemaak is. 100 jaar. Wat die ouens openlik praat oor die Israelwisie teologie. Daar's debatte gevoer in die 18e en die 19e eeu. En in die 20ste eeu. En in die 21ste eeu. So ons praat van 300 jaar. En dan sê julle dis 'n verborgde geheimenis wat in die Bybel toegemaak is dat net julle wit mense dit weet. Nou hoekom het tot die openbaring van daai geheimenis? Dis hoe een swart stel. In verse soos Jesegiel 36:32 opgesluit is. Hy sê dat onomwonde dat die volk Israel blank was. Hy sê dat dit 'n bewys dat die, hy sê dit is die bewys dat die blanke dat die volk Israel blank was, opgesluit en verskuil lê in Jesegiel, 'n vers soos Jesegiel 36 vers 32. Nou jy sien wat gebeur is wanneer die ouens oor sekere goed praat, bring hulle nie die hele waarheid en sit dit op die tafel nie. Soos met meeste van die godsdienste vandag daar buitekant, protestante en karismatiese kerke, in plain Afrikaans, hulle pick and choose wat hulle wil gebruik, soos hoendertjie wat daar, kapok hoendertjie wat op die werk loop en skrop, pik hier, krap daar, pik hier, skop daar, krap daar. Verstaan jy waarvan ek praat? Ek of aanvaar die Bybel, of so nie verwerp ek die woord. Een verborgde geheimenis. Die feit dat die ouens blank is, is een verborgde geheimenis wat net sekere mense die openbaring van het. En jy moet blank wees om die geheim van daai geheimenis te kan verstaan. Dit is nie vir enige ander kleurhou nie. Terwyl Israel nie blank was nie. Israel was blas van velkleur. Dit is 'n uitgemaakte saak. Ons praat van die Israeliete van 2000 jaar gelede. Maar in vandagse godsdienst teologie word Israel as 'n blanke volk geteken en as 'n blanke volk voorgestel. En daarom gebruik hulle die Israeliete in Jerusalem wat blank van vel is, wat se voorvaderlike geslagte Duits was of Russies was of een van die ander Europese lande, ingeteel. Is net sy van wat Cohen is, verder is hy so Russies jy op so duis, jy kan dit nie eens verduidelik nie. Ek wil vir u vra, dink jy regtig in die tyd waarin ons lewe in die vooraand van die wederkoms van Yahshua, waar ons om ons kyk en ons sien die dinge wat besig is om plaas te vind om ons, dan sê ek vir jou dat dinge is besig om vinniger te gebeur as wat baie van ons regtig besef. Ek wil net van die punt af net 'n ding verduidelik vanaand hierso. Dit wat gebeur het met Malema se opmars nou die 20ste van Mei. Waar die hele land tot sy stilstand gedwing is blykbaar, wat nie werklik gebeur het nie. Wat eintlik 'n hele smokescreen was vir iets om te gebeur. Het jy geweet dat vir 2 dae was daar glad nie load shedding nie? Die 20ste en die 21ste was daar geen load shedding in Suid-Afrika nie. Hoekom nie? Nou, dis 'n ding wat internasionaal plaasgevind het. Het jy geweet dat terwyl almal na Malema se opmars se goed kyk en dit die aandag trek, was die banke besig om 'n finansiële stelsel oor te swaai op die rekenaars? Het jy dit geweet? Hulle praat van 'n kontantlose stelsel en hulle kon nie, die banke kon nie hierdie transformasie laat plaasvind as daar load shedding was nie. Beeldkrag was nie. En dis hoekom Eskom gewaarborg het vir 2 dae sal hulle nie krag sny nie. Dat daar 'n oorname was. Prof, wat praat jy nou? Nou kom ek gee jou die verrassing van jou lewe. Omtrent 'n jaar terug stap ons by 'n eetplek in. Wat is daai plek se naam, baby, waar die koeis is? Waar ons gaan eet? Die blomme plek daar in
Safari.
Die plek se naam het my net ontgaan. So wat gebeur? Ons kom by Safari om 'n ontbyt te gaan. Ons het eers gaan kyk na die blomme en toe het ons gegaan om te gaan eet. En toe ons daar kom, soos 'n groot kennisgewing vir u veiligheid en ons veiligheid, aanvaar ons geen kontant nie. So wat gebeur? Jy kan eet, maar jy betaal, of jy kan koop, maar jy betaal met jou kaart. Toe ek saterdag, maandag was Malema dag, saterdag gaan ek Checkers toe, hier by ons in Montana, die nuwe Checkers. Ek instap, daar's 'n groot billboard, rekenaar, TV-skerm, groot, wat sê vir u gerief en ons gerief gaan ons binnekort geen kontant aanvaar nie. Dis baie veiliger om met jou kaart te betaal. Wat is dit? Dis 'n cashless society. Wat is besig om plaas te vind? Plekke soos Holmaak en die plekke oor see vat lankal nie meer kontant geld nie. Dit werk deur mikroskyfies implantings. Ons lewe in die eindtyd. En dis hoekom hierdie ding gebeur het met Malema. Is nie 'n politieke ding gewees nie. Hy's gebruik as 'n smokescreen om die aandag af te trek terwyl die bankbeurse hulle ding gedoen het. Nou dink 'n bietjie daaroor. Kyk, waar staan ons in tyd? Ek wil vir u sê, die verbond kan enige tyd geteken word. Ek wil net sê, die verbond wat Israel en Amerika nou gaan teken, is nie die finale vredesverbond nie. En Amerika is nie die anti-kris nie. Daar's nou video's wat hardloop op YouTube dat Amerika is die anti-kris. Sy's nie die anti-kris nie. Die Bybel sê sy's gekleed in purper en skarlaken in Openbaring 19 vers 1 tot 6. En sy sit met 'n goue beker vol van die bloed van die kinders van Jahashua en die diensknegte wat sy doodgemaak het. Met 150 miljoen Christene, Jahviste en Jode doodgemaak. Amerika het nie eens bestaan nie in 1500 jaar se tyd nie. Rooms-Katolieke Kerk, sy sit aan beheer van alles. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jahashua kom weer. Halleluja.